Dum mi, Daniel, estis rigardanta tiun vision, kai serchanta gian signifon, jen starigis antau mi bildo de viro, kai el mese de ulai mi audis homan vocion, kiu vocis kai diris, Gabriel, clarigu al li la vision, kai li al iris al tiu loco, kie mi staris, kai ciam li venis, mi exentis terroron, kai falis visage altere, kai li diris al mi, sciu, ho homido, che la visio concernas la finon de la tempo. Ciam li parolis al mi cusis sen conscie sur la tero, sed li ectusis min, cae starigis min sur mia loco. Cae li diris, jen mi sciigas al vi, cio estos ce la fino de la colero, char tio concernas la finan tempon. La vir shafo, cium vi vidis, cun la du cornoi, estas la regioi de Meduio cae Persuio, cae la vila vir capro estas la regio de Grecuio. La granda corno inter giai oculoi estas la unua regio. Gi rompigis, cae anstatau gi el iris quar aliae. Quar regnoi formigius el la nazio, sed ne tiel fortai ciel gi estis antaue. En la fina tempo de tiui regnoi, ciam la perfiduloi havos successon, aperos regio mal modesta, lerta rusulo. Li farigios potenza, sed ne per sia forto, li faros grandan desertigadon, li havos successon en siae faroi, li pereigos fortuloin, cae la popolon de la sanctuloi. Cae pro lia saggezzo, liai rusagioi successus en lia mano, cae li fierigios, cae mese de pazzo, li multain pereigos, cae li levigios contra la princon de la princoi, sed li estos fracassita, quancam ne per mano. La visio pri la vespero cae la mateno, ciu estas dirita al vi, estas vera, sed tenu la vision secrete, char gi rilatas tempon malproximan, cae mi, Daniel, senfortigis, cae estis malsana dum quelque da tagoi. Poste mi levigis, cae comensis occupadi min per la aferoi de la regio. Mi estis consternita de la visio, sed neniu tion rimarcis.